Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми продовжуємо говорити про події історичної давнини, але говоритимемо не про те, що відбувалося в Україні, а, так би мовити, про загальноєвропейський контекст. Події відбувалися не лише в Україні, а й загалом в усьому світі. Щойно закінчилася Перша світова війна, переможці думали, що їм робити далі, які встановлювати нові порядки. І в цей самий час повставали такі тоталітарні політичні сили, які у першій половині 20-го століття задавали політичну моду. На початку березня 1919 року в Москві створили комуністичний інтернаціонал, Комінтерн, таку всесвітню комуністичну організацію, яка мала, де були представлені ліві політичні сили і в Азії, і в Європі, і в Америці. Ну і от вони змагалися за таку всесвітню диктатуру пролетаріата. А в другій половині березня, дещо пізніше, в Мілані Муссоліні створив таку політичну силу, як «Фасці ді Комбатіменто», «Союз боротьби», ну, яка відома стала як фашистська партія. Хоча от мені так сподобалося, що таке перегукування, що фашисти – це таки до певної міри перегукуються з боротьбистами, які в той час були в Україні. Ну, от про ці політичні сили тоталітарні ми будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав історик Кирило Галушко. Доброго дня, Кирило.
Вітаю.
Давайте почнемо з Комінтерну. Це трошки раніше, на початку березня було. От я коли читав про цей з'їзд Комінтерну, мене здивувало. Дивіться, ініціював Ленін, відбувається в Москві, приїхали делегати з різних на той час територій, так скажемо, там державотворення відбувалося, кордони перекроювалися з різних країн. А робочою мовою Комінтерну стала німецька. Хоча я так подивився, німців там не аж так і багато було. Тобто німці були, але не була німецька більшість. Чому так? Це тому, що німецька тоді була, як зараз, англійська, чи чомусь з іншої причини?
Це, передусім, відбувалося з причини традиції європейського соціалістичного руху. Тобто, Комінтерн, це, по суті, мав би бути третій інтернаціонал. Перший був створений Карлом Марксом у Німеччині. Другий, наприкінці 80-х років 19-го століття, також з базою на німецькій соціалістичній демократичній партії. Тобто до більшовицької революції, по суті, саме німецька соціал-демократія, вона передавала у світовому соціалістичному рухові, які внаслідок Першої світової війни відчув таку мутацію, коли з'явився більшовизм. І врешті це був такий етап переходу від традиції соціал-демократії і соціалістичного інтернаціоналу до спроби більшовизації світового соціалістичного руху, тобто перетворити його із соціалістичного на комуністичний.
От Ленін у значній мірі віддав належне традиції, так?
Так, він віддав належне традиції, але насправді сама форма існування комуністичного інтернаціоналу від 19-го по 43-й рік, яка б мова у нього не була б на з'їздах, яких було 7 робочих, це передусім було зброєю російської партія більшовиків, передовсім була зброєю Москви і Кремля у боротьбі за світову революцію. Тобто, якою б мовою не говорили, все одно це був рупор московських більшовиків.
І Ленін одразу цей комуністичний інтернаціонал поставив під свій контроль, та своєї партії?
Безперечно. Тобто, актив новоутворених комуністичних партій, які як поганки під дощем виникали у тих буревійних часах, він формувався з тих інтернаціоналістів, так званих, які воювали на боці більшовиків у Червоній армії. Там можна згадати там Бела Куна. Там,
угорських комуністів ватажок.
Угорських комуністів. Тобто саме в той момент і протягом наступного року аж до битви за Варшаву відчувалася така ілюзія московським більшовицьким керівництвам, що світова революція не за горами, прорив червоних у Європу, він буквально ось на часі. І як ті ж самі часи говорив інший більшовицький ватажок Бухарін, кожна пролетарська країна має право на червону інтервенцію.
Отак, тобто вони їм це обіцяли. Якщо у вас почнеться, то ми готові, так?
Да, тобто буквально допомогти будь-кому там, де хоч трохи недалеко від радянської Росії. Ясно, що воно відбувалося в колотнечі російської громадянської війни. На початку 19-го року був великий оптимізм, потім був наступ Деникіна, але потім, знову ж таки, червоні майже відновили кордони дореволюційної Росії за винятком Польщі. І... що ось воно поруч, всі відчували.
Тут, мабуть, ще треба згадати, що і в Німеччині відбулася революція, там скинули імператора, кайзера їхнього, і там теж була боротьба за владу між лівими і дуже лівими. Ну і праві також.
Так, були ці залучені. Сподівання були абсолютно об'єктивно обумовлені, тому що крах декількох імперій, абсолютне перекроювання кордонів, зміни політичних систем, те, що з фронту повернулися в усіх країнах-учасниках Першої світової війни мільйони чоловіків, які вміли володіти зброєю. Тобто людина з рушницею у 19-му році могла дуже багато вирішити в Європі, якщо взагалі не всю її долю.
Тобто на той момент Комінтерн вже проголошував світову революцію. Це не була ж така химера, тобто це було в принципі, говорити про це можна було більш-менш предметно, а не суто теоретично.
Абсолютно предметно, оскільки, значить, посипався режим в кайзерівській Німеччині, розвалилася Австро-Угорщина. У країнах Антанти, які перемогли у тій світовій війні, все одно було нестабільно, були страйки, підйом робітничого руху, прагнення якихось радикальних змін. І це дійсно не було хімерою, можна було сподіватися, що якийсь ефект доміно відбудеться, і те, що Троцький назве перманентну революцію, воно, ну, вважалося, ну, цілком, були для цього підстави, скажу так.
І в цей самий час в Мілані, така невеличка площа, якось її бачив, Сан-Сепольскро називається, Муссоліні зібрав декілька сот, ну, здебільшого ветеранів італійських Першої світової війни. Він і сам був в армії, хоча мало воював, не був таким аж дуже бойовим солдатом. І от він створив свою цю політичну силу, фашистську партію. І як так сталося, що ця фактично ветеранська організація, як вона виникла в 19-му році, в 22-му році вже прийшла до влади? Як так швидко от вони набрали ці політичні очки, чи козирі, чи як це назвати, дивіденди зібрали?
Той рух, який згодом буде названий фашистським, який стане, скажімо так, для Європи універсальним явищем, він не з дуба впав, як то кажуть. Просто до Першої світової війни всі радикали, вони знали, що існують певні парламентські режими в тій же самій Італії, в тій же самій Німеччині. Це могла бути конституційна монархія, або могла бути республіка, як у Франції. Тобто вони вважали себе маргіналами. Але радикалізація суспільних настроїв внаслідок Першої світової війни, вона зробила досяжними такі речі, як державні перевороти, радянські республіки, похід на Рим фашистів Муссоліні. І ми не можемо проводити чітку градацію і абсолютне розрізнення між радикальними лівими до Першої світової війни і радикальними правими, тому що ми знаємо, що Муссоліні починав як соціалістичний діяч, і він просто відчув, що вітер дме в інший бік, оскільки соціальні гасла, які були більш актуальними до Першої світової війни, коли посипалася система держав і країн, що і як називати, які декордони, наслідками Першої світової війни певні нації виявилися дуже незадоволеними. Можна говорити про німців, які програли і прагнули реваншу, а це посилює націоналістичні настрої. Можна говорити і про Італію, яка начебто і переможець, але вона не отримала того, чого прагнула.
Ну, але деякі території все-таки приєднали тоді до Італії.
От, але є масштаб приєднання території. Тобто політики, які панували в Європі після закінчення Першої світової війни, вони мали дати щось таке, як зафарбувати якнайбільше карти у свої власні кольори. І навіть те, що отримала Італія, це італійським суспільством не сприймалося як справедливість. справедливий результат тих зусиль, які покладені. Тобто інші учасники Антанти, французи, британці могли вважати, що італійці слабенько, скажімо так, повоювали, мало успішно. Починали вони як спільники Німеччини та Австро-Угорщини, потім
переграли. Були нейтральні вони їх.
Тобто італійський флюгер не заробив собі багато дивідендів за Першу світову війну. І на цих настроях можна було зіграти. Тобто національне починає превалювати над соціальним.
І Муссоліні вчасно цю хвилю осідлав, так би мовити.
Абсолютно. Тобто його досвід організації робітників, широких мас, редагування соціалістичної газети «Аванті», публіцистичний дар і публічне лідерство, до якого він, власне, напрацював, будучи соціалістом, воно зробило йому блискучу кар'єру в нових політичних умовах, коли вітер почав дмухати від соціальних пріоритетів до національних, імперських амбіцій і так далі.
А як же він так швидко все-таки владу під себе підгріб? От дивіться, в 19-му році створив партію, в 22-му він вже прем'єр-міністр, а до кінця 20-х він вже фактично встановлює диктатуру, інших партій нема, тільки його очолювана ним партія залишилась. Як оце йому так все швидко вдалося і легко?
Ну, то треба дивитися завжди на конкретну ситуацію певної країни, на ту доктрину, яка проголошувалася. Насправді, радикальні гасла фашистського руху Італії, вони ґрунтувалися на соціальній доктрині, яка не дуже відрізнялася від соціальної доктрини Ватикану і католицької церкви, попри те, що рух був начебто атеїстичний, апелював до традицій стародавнього Риму там і так далі. От. Але Муссоліні говорив про корпоративну державу, тобто там, де, по суті, керують профспілки, які об'єднують не лише найманих працівників, але й власників виробництва. Це відповідало певним папським енциклікам кінця 19 століття, які були спрямовані на мету подолання класової боротьби. От. Тобто, якщо соціалісти і потім комуністи, вони наголошували, що найманий робітник має воювати проти власника свого виробництва, то католицька доктрина і фашизм говорили, що треба об'єднувати інтереси на захист, умовно кажучи, своєї галузі, створюючи там певні комфортні умови для всіх. Тобто це були ідеї, які також, так само, як і соціал-демократія, орієнтувалися на соціальну державу. Тобто під іншим соусом подавалися, власне, ті ж самі речі, щодо яких існувала згода у суспільстві і прагнення, оскільки основною домінантою фашизму і нацизму є соціальний популізм, то були з'єднані під одним дахом ціла купа соціальних доктрин, які могли один одному суперечити в засадничих принципах, але гасла яких соціальні і популістські, вони об'єднували всіх. Тому фактично Муссоліні вдалося, він не наголошував на державному перевороті, тобто Італія лишалася монархією.
Так, король був якби номінальним головою держави.
Так, тобто це не був антидержавний рух, це був патріотичний реформістський рух на засадах глобального популізму, і люди, які були незадоволені падінням репутації тих політичних партій, до яких вони звикли від часів об'єднання Італії у 1860-70-х роках, вони хотіли нових облич. От, ми також, у нас вибори, ми також прагнемо нових облич, але деякі обличчя можуть виявитися маскою.
От дивіться, чому в міжвоєнний період, між Першою і Другою світовими війнами, от саме тоталітарні рухи, от італійський фашизм, німецький нацизм, російський, чи як його назвати, цей комунізм, чи радянсько-союзівський, чому такий запит на них був, от саме на тоталітаризм? Адже фактично майже всі демократичні режими зникли в міжвоєнний період в Європі.
Так, це була інтелектуальна і політична мода, яка засновувалась на тому життєвому досвіді, яке мало те покоління, яке вирішувало політику, тобто, грубо кажучи, доросле покоління, яке відвоювало, і молоде покоління, яке прагнуло чогось нового і було більш радикальним. Тобто ми знаємо сина учасника українських визвольних змагань Степана Бандеру, який був більш радикальний, ніж його, наприклад, батько чи ровесники його батька, які були звиклими до парламентарної системи австрійської монархії, австро-угорської монархії. Хотілося зламати якісь речі, а ті попередні політичні режими, які завели суспільство у м'ясорубку Першої світової, вони не запропонували нічого такого радикального, що виправдало би такі втрати, такі катастрофи соціальні, економічні, які відбулися в той час. Тобто це була доба соціальних і політичних експериментів. Якщо, наприклад, коли загинув Радянський Союз і Френсіс Фукуяма міг говорити про кінець історії, тобто цілком очевидно, що перемагає ліберальна модель, а ми сьогодні бачимо, що світ змінився у порівнянні з 90-ми роками і деякі країни продовжують експериментувати, тобто це означає, що певні ілюзії, вони були втрачені, знову почалися експерименти. Тоді так само певні ілюзії були втрачені і хотілося абсолютно однопорядковими з історичної точки зору є модернізм у мистецтві, політичний модернізм комунізму і фашизму, нові візуальні форми, ідеї ієрархії, вождізму і жертовності замість просто виборчого права, за що ви боролися в 19 столітті. Тобто те, за що боролися і що вибороли, воно не втішило. От. А економічні кризи, а тут ми можемо говорити про другу редакцію радикальних рухів в Європі. Це одна, це кінець Першої світової і революції 18-19 років, боротьба за кордони і так далі. Потім, в середині 20-х, коли було досягнуто стабільності, радикали втратили популярність, але за 10 років після 19-го, 29-й рік, Велика депресія, світова економічна криза, і це, знову ж таки, радикалізація, тобто 20-ті роки більш-менш благополучні не порятували уявлення ідентичності, політичної орієнтації людей від радикалізму. І отом пішов.
Як би ви пояснили, завжди комуністи, нацисти, фашисти, от комуністи завжди себе позиціонували як ворогів нацистів і фашистів. Фашисти не сприймали комуністів, нацисти не сприймали комуністів. Як так сталося, що отже, фактично в 38-му, в 36-му, 38-му роках на території Іспанії нацисти і фашисти воювали проти комуністів? Тобто там з одного боку були представники лівих політичних сил, а тут були оці крайньоправі. Як так сталося, що в 39-му році Гітлер і Сталін порозумілися? Адже до цього вони одне одного будували свої ідеології у значній мірі на протиставлення одне одному.
Трапилося так, що в Європі 20-30-х років ось ця радикалізація, вона дуже сильно понизила позиції центристів та поміркованих сил. Якби відбувалися коаліції Німецької комуністичної партії, Німецької соціал-демократичної, то Гітлер би не прийшов до влади у 1933 році. Але політика Комінтерну, з якого ми починали, там була така теза про соціал-фашизм, тобто помірковані соціалісти, вони гірші, ніж буржуазні центристські партії, тобто жодних коаліцій, жодної можливості участі в легальній владі на підставі такої коаліції, тобто більшовизація, радикальний підривний революційний рух. І саме такий розкол поміркованих більш-менш сил німецького суспільства завдяки політиці Комінтерну.
Лівих поміркованих.
Лівих поміркованих, да. От, тобто це не дозволило тій більшості, яка все ж таки скептично ставилася до нацизму, зберегти Веймарську республіку.
Ну і все-таки от Гітлер переслідує німецьких комуністів, і тут бац, домовляється зі Сталіним.
Ну, тут вже діє геополітика, як то кажуть. Тобто, коли ти досяг влади, ти починаєш на певній території у великій державі, у тебе є глобальні амбіції, ти перестаєш у зовнішніх зносинах діяти, спираючись на свою доктрину. Ти починаєш діяти, спираючись на інтереси.
Тобто не були вони, просто мало часу, хочу ще одне питання, не були ці люди доктринерами, вони могли переступити через якісь ідеологічні шаблони?
Вони були гнучки, тобто вони діяли згідно доктрини в межах власної держави, а на великій світовій шахівниці вони діяли тими ж категоріями, як їхні попередники багато століть і тисячоліть, які не були носіями тої ідеології. Ти хочеш Великої Німеччини, ти йдеш на згоду з Радянським Союзом. Ти хочеш Великого Радянського Союзу, ти йдеш на згоду з Німеччиною.
Ще у мене таке питання. Італія часів Муссоліні – це пропаганда мілітаризму. Там дуже показували, які в нас потужна армія, авіація, флот. І Італія себе показала однією з найслабших держав в ході Другої світової війни. Чому так сталося?
Ну, тут, мабуть, мабуть, краще це відомо італійцям, просто по факту об'єктивна потужність італійської держави не відповідала тим пропагандистським кліше, які були у Муссоліні. Тобто спроби потужного імперіалізму і експансія відновлення Римської імперії, вони давалися успішно десь в районі Ефіопії і, можливо, Албанії. Але подолати ту ж саму Грецію на початку Другої світової війни Муссоліні не зміг. І якщо в середині 30-х він багатьма сприймався як старший ідеологічний партнер Гітлера, то коли реальна сила військової машини показала його слабкість, він став маріонеткою Німеччини.
Дякую, Кирило. Це була «Історична свобода». Із істориком Кирилом Галушком ми говорили про те, як 100 років тому поставали тоталітарні рухи і тоталітарні режими. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.